Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Со добра организација, ако се почне со работа скоро, има време да се прочисти избирачкиот список до изборите договорени за на 24 април, оценува амбасадорката на ОПСЕ во Македонија, Нина Сумалајнен. Речите секој месец, но урбанистички проблем во Скопје. Се гради согласно закони, но не и со план, оценуваат архитектите. Во Куманово, во текст се деновите на комедијата. Се бара билет повеќе.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Ако подготовките започнат сега, многу е можно да се заврши на време пред изборите. Оценува во неделното интервју на Радио Слободна Европа амбасадорката на ОПСЕ во Македонија Нина Сумалајнен на прашањето поврзано со прочистувањето на избирачкиот список. И експертите оценуваат дека најважна е добрата организација за да се стигне навреме да се реши ова крупно прашање, кое рече се секој избор е една од причините за оспорување на нивниот легитимитет. Трнувајќи од досегашното искуство, се очекуваат и пречки и разни минирања на работата. Додека се уште отворено прашањето како ќе се прочистува избирачкиот список, на маса се двете опции, и за теренска проверка и за активна регистрација, амбасадорката на ОПСЕ во Македонија Нина Сумалајнен оценува дека и покрај краткото време што останува до изборите, постои можност за подобрување на списокот.
Јас нема да заземам став во однос на ова прашање, но исто така со добро реорганизирање и ревизија на избирачкиот список каков што е сега, и со помош на експерти, можна е да се подобри списокот, да се остранат грешките, да нема дупликати и така натаму. Ако подготовките започнат сега, многу е можно да се заврши на време пред изборите.
Вели Сумалајнен. Крајен рок за договор за измените во врска со изборниот процес е 6 октомври, до кој работната група треба да се договори за сите работи поврзани со него, вклучувајќи го и начинот на кој ќе се прочистува списокот. Според професорот Темел Користески, до изборите на 24 април има време за да се средат работи, но само во услови на добра организираност, што според него не достига во државата.
Може се да заврши. Меѓутоа, се жал, нашите луѓе не се такви. Ќе има прешки, ќе има разноразни минирања на работата со цел да се постигнат одредени интереси, нели, кај учесниците во трката за добивање на гласови, кај партиите, политичките групации, така да времето од неколку месеци, нели, колку што останува само месец пред април, треба се заврши таа работа, мислам дека е кратко.
Вели Ристески, покрај прочистувањето на избирачкиот список, работната група треба да се договори за гласањето на диаспората, медиумското представување за време на изборите, одвојување на владачката партија од државата, финансирање на кампањата и неколку други теми. Во неделното интервју амбасадорката на ОПСЕ вели дека без разлика што се менува, промената не треба да се случи непосредно пред изборите.
Обично треба да има една година, но секако во некои држави е можно тоа да се оствари за 6 или 8 до 9 месеци пред изборите. Во нормални услови, важно е кога изборите наближуваат да се знае кои се законите, кои се процедурите за спроведување на избори, и така натаму. Исто така, важен принцип е независноста и неутралноста на институциите кои ги спроведуваат изборите.
Вели Сумалајнен, која во разговорот зборува и за мисијата на ОПСЕ ОДХР за престојните избори, меѓуетничките односи, бегалско-мигрантскиот бран и други теми.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нови препокувања меѓу локалните власти за тоа што и каде треба да се гради во Скопје, по најавите за изградба на нова пристапна улица на кејот на реката Вардар. Од градот тврдат дека улицата ќе биде со посебен сообраќен режим. Од Општина Центар пак се спротиставуваат бидејќи со улицата ќе се ограничило движењето на граѓаните. Според архитектите, се создавало впечаток дека во Скопје не се гради плански, но всушност на градот му нестасувало и студија за сообраќај. Тие порачуваат и дека во иднина треба да има јавни дебати и да бидат консултирани граѓаните за тоа како флик сакаат да има нивниот град. Повеќе од прилогот на Марија Митевска. Дали во Скопје се гради планска или нешто друго е во прашање, откако уштеднаш локалните власти изразија несогласување за тоа што треба и не треба да се гради во градот. Градоначалникот на Скопје Куце Трајановски најави изградба на пристапна улица на кеот на реката Вардар, која ќе биде со посебен сообраќаен режим. Но градоначалникот на Обштина Центар Андреј Жерновски достави одлука до советниците за стопирање на градежните активности на кеот на Вардар. Според него со улицата ќе се спречи движењето на граѓаните. Од град Скопје одговорија дека улицата нема да биде транспортна и оти Жерновски користи невистини за дневно политички цели. Оттаму наведуваат и дека улицата е предвидена со дуп донесен од Обштина Центар. Архитекто Даница Павловска вели дека се стекнува впечаток оти во Скопје не се гради плански, но тоа не значи дека не постои урбанистичка регулатива.
Оно што на Скопје дефинитивно му недостасува, тоа е една конечна и подготвена за спроведување студија на сообраќај. Значи, нешто што ќе произлезе од стратешките документи, како што е Генералниот урбанистички план на град Скопје или кој дае стратешки документ за економскиот развој на градот.
Председателот на Сдруженијето за градежништво при Стопанската комора Никола Вилковски вели дека сите засегнати страни треба да разговараат и да направат стратегија.
Овака само ќе се надмудруваме, само едни на други ќе си покажуваме со прст дека тоа е кривецот, а знаете кој најмише губи? Ние граѓани. И квалитетот на животот во тие регион. Како сме политички разединети и секако, не знам дали ќе дојдеме до таква една волја да се сетне. Прво треба ние као граѓани да се сакаме оваа држава, да си кажеме дека оваа Македонија е наша и Скопје е наша и да се бориме за интересите.
Најголем проблем според Павловска е неостварувањето на диалог со граѓаните и немањето стручна и јавна расправа, а одлуките не може инцидентно да се донесуваат.
Па и начинот на кој што се донесуваат. Значи, ние некакви правила имаме, ако ние ги спочитуваме тие правила на донесување на документацијата, на изготвување на документацијата, значи се работи и за нормативи урбанистички. Ако сето тоа се испочитува, тогаш сме многу блиско до добрите решенија, кои што пак мораме да ги расправаме. Мораме да разговараме за нив стручно и општо, за да ги осознаеме сите аспекти. Тој партиципативен дел на јавноста е необходен. Не може без тоа. Не смее.
Вилковски додава дека политиката не треба да има толков удел, туку граѓаните да земат збор, што сакаат да се направи во нивниот простор и што ќе им се остави на наредните генерации да имаат исти можности за развој и градба. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Куманово традиционални по 18-ти пат е домаќин на театарскиот фестивал Денови на комедијата, кој се одржува во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Како и во изминативе години и овој пат, за театарските пристави се бара билет повеќе. Граѓаните вело дека идва и чекаат да присуствуваат на фестивалот и оти не им е важно дали представата е домашна или странска продукција, бидејќи се големи љубители на хуморот и сатирата. Јавува Светлана Антич-Јовчевска.
Сценската уметност по 18-ти пат на своите љубители ким подари уште еден октомври со театарскиот фестивал Денови на комедијата, кој традиционално се одржува во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. И овој пат се бара билет повеќе, а комедиите се од продукција на македонски, српски, бугарски, босански, албански, турски јазик. Интересно е што љубителите на театарот, на комедијата особено, не знаат доволно ниту за представите, за режисерите, авторите на текстовите, за актерските екипи, но сосема доволно знаат да го сакаат театарот. Затоа и театрологот Ристо Стефановски вели дека ваков фестивал, кој за две години ќе го одбележи дведеценискиот јубилеј, му прилега само на Куманово, оти тука најдобро вирее хуморот и сатирата. А директорот на Центарот за култура Роберт Павлевски пак додава дека годинава на репертуарот е зголемен бројот на представите, а сепак за некои од нив пред самиот почеток билетите се распродадени.
Без разлика, дали е за наша, дали е за српска, за странските, мислам.
Сметате ли дека Кумановци го сакаат театарот?
Па како ништо не се случува цела година во Куманово, мислам дека едва чека да дојде овој фестивал. Значи го сакаат театарот и тоа многу.
Кумановци на театарските представи одат и семејно.
Што за вас значи октомври, да асоциирали на денови на комедија?
Едва чекам да бите дојде октомври, да.
Сакате да одите
на
театар?
Да.
Најчесто одиме на сите представи, бидејќи се по комедијата на театарот, не би требало се запостави во денешно време.
Ви исполнувате?
Многу.
Што Куманово е познат како град на шегобици и од секогаш, веќе 18 години, има прекрасни комедии кои вредат да се погледат и да ни го разубават ова наше секојдневни.
Градот кој за својот мит го има ликот на некогашниот боем и шегобие Сватко Ѓорѓија, според Ристо Стефановски заслужува и монографија која веројатно ќе биде објавена за 2-деценискиот јубилеј, а според него Кумановци со пиетет ќе го негуваат театарот, комедијата која секогаш е поатрактивна од драмата, трагедијата, но и најтежок театарски жанр да се напише и да се постави на сцената. Имено како и во животот, кога треба да се соберат сили да се насмевне на тешкотиите, тие да се преточат во хумор за полесно да се надминат. Кумановци со прераскажување на репликите од представите ке живеат барем еден месец и годинава. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Што донесуваат македонските неделници? Република анализира изјавата на Путин кој рече не за проширувањето на НАТО и што тоа ке значело за Македонија. Фокус се занимава со специјалната обвинителка Катица Јанева, незиниот тим и сомнишите за неговата ефикасност, а Глобус ги анализира преговорите на политичките партии поврзани со состојбата во медиумите. Прегледот го подготви Горица Попова.
Прегледот на пишувањето на неделниците ќе го почнеме со анализата во Република од доменот на надворешната политика, ама пак поврзана со Македонија, со наслов «Путин рече не за проширување на НАТО», грчко вето по руски вкус. Анализирајќи го обраќањето на Путин на Генералното собрание во Њујорк, авторот ја потврдува тезата на некои аналитичари дека во врска со Македонија, Грција игра за Русија, давајќи им за право на тврдењата дека се додека Москва не се откаже од правото да влијае на регионов на Македонија во него, не можеме да се надеваме на влез во НАТО. Зад одлуката на Грција да ја блокира Македонија во членството на Алијансата и во ЕУ не стојат само националистичката реторика на грчката политичка елита, туку и интересите на Москва, наведува авторот на анализата. Путин директно не ги спомна Нашава или некоја друга балканска земја, но давајќи го примерот со Украина, испрати порака дека влезот на која било земја, која Русија ја смета за свој интерес или за неутрална, во глобалниот судир ќе биде попречуван со сите сили и дека Москва не се помирува и никогаш не ќе се помири со проширувањето на Североатлантската алијанса. Ако се суди според искуството во Донбас, пораките на Путин не се ни малку наивни, заклучува авторот на анализата во Република. Сите очи се вперени во специјалната обвинителка Катица Јанева, но фокус во уводникот насловен со двајца Зорановци, а три Катици, изразува сомнеж во ефикасноста на незиниот тим од 14 обвинители. Специјалната обвинителка во обид да избега од бремето на СДСМ-овизмот, стокм еден таков пржински, М-ранковен состав на обвинители, што во тимот уште Марко Зврлевски недостасува, се исчудува авторот, оставајќи си сепак простор дека греши. Фокус појаснува дека новата институција е правена по системот едно мене, едно тебе, едно рамковно и дека не остава простор за премногу надеж. И поентира, да се земат во тимот луѓето што учествуваа во политичко монтираната касапана во случаите како ликвидација, пајажина или пуч, е еднакво на заебанската логика дека на МТВ треба да има еден канал за власта, еден за опозицијата, што за среќа не помина. Наведува фокус и го поставува суштинското прашање. Значи ли ова дека обвинителите од кај Маркота ќе го апсат зајав, а овие од кај Катето ќе удрат по груја, а оние рамковните не мора ни да одат на работа? Дојдени се грди и неубави срамни и тажни времења за новинарството во Македонија, кога политичките партии, без оглед дали се во опозиција или на власт, преговараат за медиуми. За основните норми во новинарството сигурно е само едно. Во државата нема ниту политика, ниту новинарство, пишува авторот на колумната «Таленти» во најновиот «Глобус». Осврнувајќи се на меѓупартиските преговори за медиумите, авторот додава дека е ненормално во втората деценија од 21. век да се води политичка дебата за основните правила и норми во новинарството. Фактот што новинарите дозволуваат политиката да преговара за професионални норми покажува дека новинарството кај нас е целосно урнисано. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање!